Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursuses. 10 käsku on seadus, mis on üle maailma kindlasti enim tuntud. Tänases saates räägibki pastor Aare Kimmel neist lähemalt. Saame teada, kas 10 käsku on teeks Jumala juurde ning kuuleme, milliseid põhjalike ettevalmistusi pidi Iisraeli rahvas läbi viima enne nende käskude saamist.
Teise Moosese raamatu 19. peatükis on Iisraeli rahvas jõudnud Siinai mäe juurde. Siit peale teise Moosese raamatu iseloom muutub. Kui seni oleme jälginud küllalt hoogsaid sündmusi, nagu rahva vabanemine Egiptusest, Kõrkjamere ületamine ja kõik sellele järgnev, siis nüüd jääb rahvas Siinai mäe juurde tükiks ajaks peatuma. Tähtsaim, mis siin toimub, on Jumala seaduste ja käskude andmine rahvale. Loen teise Moosese raamatu 19. peatükist 2 esimest salmi. 3. kuul pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptuse maalt, just sel ajal tulid nad Siinai kõrbesse, sest nad olid Rehvidimist teele läinud, Siinai kõrbesse tulnud ja kõrbes leeri üles löönud. Iisrael oli seal leeris mäe jalamil. Nendes salmides on antud lühiülevaade seni läbitud teekonna kohta, mis lõppes jõudmisega Siinai mäe juurde. Siin saab rahvas õppida tundma oma Jumalat hoopis uuel viisil. Rahva vahekord Jumalaga saab vormistatud uuel tasemel lepinguna ja sellega kaasnevad ka nii 10 käsku kui ka kõik muud seadused. 10 käsku on ilmselt üks neid asju, mida piiblist kõige enam teatakse. Need käsud kutsuvad erinevates inimestes esile vägagi erinevaid tundeid ja mõtteid. Küllap ei ole palju neid inimesi, kes 10 käsu üle siirast ja suurt rõõmu tunneksid. Seda hoolimata sellest, et kui kõik inimesed 10 käsku tõesti täidaksid, siis oleks ju elu väga turvaline. Keegi ei peaks kartma kõndida öösel üksinda kõige pimedamatelgi linnatänavatel ega tundma hirmu, et keegi võiks talle kallale tungida. Poleks tarvis lukustada varaste kartuses ei majade ega autode uksi, ega kahtlustada, et keegi sind halvasti taga räägib. Keegi ei kadestaks naabrit sellepärast, et tal on midagi paremat või ilusamat, ega himustaks tema abikaasat endale. 10 käsu näol on Jumal andnud inimkonnale tõesti tohutult väärtusliku kingituse, kui ainult inimesed oskaksid seda hinnata ja kasutada. Kui aga 10 käsku nii head on, miks ei pane nad siis enamiku inimesi rõõmust hüppama? Miks arvab enamik inimesi, et Jumala käsud neid piiravad ja ahistavad? Miks ei taheta neid ise õppida ega järgida ega ka õpetada oma lastele? Peab vist midagi tõsiselt korrast ära olema, kui nii häid ja universaalseid reegleid ei taheta rõõmuga järgida. Milles on siis viga? Alguseks võime püüda kujutleda, millist mõju võisid 10 käsku avaldada Iisraeli rahvale. Peame arvama, et küllap alguses püüdis rahvas neid käske täitagi. Mis aga edasi juhtus, ilmselt selgus, et neid käske polegi täita nii lihtne, nagu esialgu võiks arvata. Pole sugugi kerge jätta teisest inimesest midagi halba rääkimata, või olla himustamata kaunist, aga võõrast naist või meest. Ja mida rohkem iisraellased püüdsid Jumala käske täita, seda selgemaks hakkas neile saama, et käskude täitmiseks läheb vaja midagi enamat kui seda, milleks nemad olid suutelised. Lihtsalt öeldes, inimene on patu poolt rikutud ja tahab teha pattu, Jumala käsud aga segavad teda selle juures. Selles ongi kogu häda. Ja nähtavasti on see terve inimkonna, mitte ainult Iisraeli rahva häda, ja see häda on tänapäeval nii sama suur kui piibliaegadelgi. See puudutab meid kõiki. Aga sellega seoses peame mõistma veel ühte teistki olulist asja. Nimelt, mitte käsud ei teinud rahvast patuseks. Rahvas oli patune juba enne kui käsud anti. Peame mõistma, et ka enne käskude andmist ei osanud rahvas elada himustamata, varastamata ja teistest halba rääkimata. Miks muidu oli eelmises peatükis tung Moosese kui kohtumõistja juurde nii suur, et Mooses pidi ära nõrkema? Niisiis, 10 käsku ei teinud rahvast patusemaks, kui ta oli enne, küll aga seadis ta rahva patu endisest selgemini nende silme ette. See ongi Jumala käskude tegelik ülesanne. Nad paljastavad inimeses oleva ülekohtu ja patu, ja nende abil saab inimene rohkem teadlikuks oma võimetusest elada õigesti. Seda mõistes saab meile selgeks, miks 10 käskuga tänapäeval kuigivõrd ei armastata. Inimesed ei taha, et neile tuletatakse meelde, et nende elu ei vasta nendele nõudmistele, mis Jumal inimesele on seadnud. Patt väljendub nimelt muu hulgas ka selles, et inimene ei taha ennast patuseks tunnistada. Ometi, kui mõtleme 10 käsu üle paremini järele, peame tunnistama, et nendel käskudel endil pole midagi viga. Nad on tõesti igati head ja nad kaitseksid kõiki inimesi kurjuse eest, kui ainult nende järgi elataks. Jumala käsud on inimese jaoks tegelikult otse kui peegel, millest ta näeb oma tõelist palet. Peegli ees seistes tahaks iga inimene näha, et ta on veetlev, hea ja armastusväärne. Peeglike peeglike seina peal, kes on ilusaim kogu maal. Ja mitte ainult kuri kuninganna muinasjutust, vaid iga üks meie hulgast tahaks kuulda sõnu, sina oled ilusaim tervel maal. Või vähemalt tahaksime kuulda, pole viga, sa näed täiesti normaalne välja. Et hea välja näha, selleks näeb inimene ju reeglina ka üsna palju vaeva, ostab kallid riided ja nii edasi. Kui aga seisame Jumala käskude peegli ees, siis tunnistab see halastamatult, et meie moraalses välimuses on paljugi asju, mis päevavalgust ei kannata. Neid asju tuleb üritada teiste eest kuidagi varjata või vähemalt neid õigustada ja sellisest peeglist on kindlam eemale hoida. Näha enda kohta ebameeldivat tõde on hirmutav ja veel hirmutavam on tunnistada, et antud pilt vastab tõele. Juba siis, kui Jumal käsud rahvale andis, oli see üsna hirmutav kogemus. Hiljem vaatleme seda sündmust lähemalt. 10 käsku jagunevad kahte ossa. Esimesed 3 käsku on otseselt seotud inimese ja Jumala vahekorraga, ülejäänud aga räägivad inimese vahekorrast kaasinimesega. Tegelikult on käskude jagamine 10 mõnevõrra tinglik ja erinevates kristliku kiriku harudes on seda tehtud erinevalt. Piibel ise ei nummerda käske nii nagu nad on nummerdatud katekismuses. Ka juudid on traditsiooniliselt jaganud käske pisut teisiti, kui meie oleme harjunud. Erinevate traditsioonide vaheline erinevus tuleneb esmajoones sellest, et esimest käsku piiritletakse erinevalt. Samuti langevad 9. ja 10. käsk meie katekismuse järgi sisuliselt kokku. Aga käskude jagamine või nummerdamine pole loomulikult sisuline küsimus, sellepärast pole meil põhjust selle juures pikemalt peatuda. Jumalal on rahvale midagi öelda juba enne 10 käsu andmist. Loen 19. peatükist salmid 3 ja 4. Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda mäelt, öeldes, ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Päästes rahva Egiptusest, osutas Jumal, et ta tahab oma rahva eest hoolt kanda. Rahvas on juba korduvalt kogenud Jumala armu. Kõigi nende vajaduste eest oli hoolitsetud, kõik oli nende jaoks valmis. Ka kõrbes said lahendatud nii söögi kui ka joogi probleemid, ehkki need esialgu tundusid hirmutavad. Jumal oli kandnud oma rahvast tõesti nagu kotka tiibadel. Edaspidi aga ootab Jumal midagi ka rahvalt, loen viienda salmi. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Jumal ütleb siin, et ta tahab sõlmida oma rahvaga lepingu, aga lepingulise vahekorra edukuse üheks oluliseks eelduseks on, et rahvas Jumalat ka kuulaks. Ka inimeste vahel ei ole lepinguline vahekord võimalik, kui lepinguosalised teineteisega ei arvesta. Juudid pühitsevad veel tänapäevalgi seaduse andmist, sest nad näevad selles Jumala armulikkust. Ja tõesti, Jumala seadus on antud selleks, et inimese elu oleks selle läbi kaitstud. Samas aga võib öelda, et Jumala seadus on teatud mõttes ka armutu. Nimelt paljastab ta armutult inimese puudused ja patud. Seoses Jumala käskude ehk seadusega peame mõistma veel üht väga olulist asja. Nimelt, need ei ole mõeldud teeks Jumala juurde või osadusse Jumalaga. Kõigepealt tuleb Jumal oma pääste ja abiga, alles seejärel antakse seadused. Juba varem oli Jumal valinud selle rahva enda rahvaks ja kandnud tema eest hoolt. Alles hiljem andis Jumal käsuseaduse, et rahvas teaks, millist elu Jumal neilt ootab. Sajandite jooksul aga on 10 käsu tähendus moondunud ja neid on hakatud pidama teeks Jumala juurde. Tegelikult aga näitab Jumala seadus ühest küljest Jumala pühadust ja täiuslikkust, teisest küljest aga inimese puudulikkust ja patusust. Seadus on nagu peegel, mis näitab inimese tõelist palet. Sellepärast kirjutabki apostel Paulus kirjas roomlastele, et seaduse läbi ei tule mitte õigeks saamine, vaid patu tundmine. Seaduse õige tundma õppimise tulemuseks on, et iga üks peab suu kinni panema ja terve maailm osutub Jumala ees süüdlaseks. Kiri roomlastele, 3. Peatükk, salmid 19 ja 20. Iga maineseadus väljendab oma koostajate iseloomu, arusaamu ja taotlusi. Jumala seadus peegeldab Jumala olemust, tema täiuslikkust, pühadust ja tingimatust. Nõnda tehes rebib Jumala seadus maha kõik sellised kujutlused, et inimene võiks oma tegudega Jumalale meelepäraseks saada. Lihtsamalt öeldes, kuidas inimene ka ei pingutaks, Jumala mõõtu ei suuda ta täita iialgi. Niisiis, Jumala seadus ei ole mõeldud inimesele pääseteeks. Kristlastena me teame, et pääseteeks on Jumala arm. Armaga ei tähenda hoopiski mitte seda, et Jumal lööb seadusele käega või vaatab sellele läbi sõrmede. Kui me kõigepealt pole tundma õppinud Jumala seaduse rangust ja absoluutsust, siis ei oska me kuigi kõrgelt hinnata ka Jumala armu. Sellepärast annabki Jumal oma rahvale kõigepealt seaduse ja alles hiljem armu. Alles siis, kui oleme tõeliselt näinud oma patusust, võime ka mõista, miks me vajame Jeesust. Seda ütlebki Paulus otse kirjas galaatlastele 3. Peatüki 24. Salmis. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Muide, sõna kasvataja on algkeeles sama sõna, kust ka eesti keelde on tulnud sõna pedagoog. Jumala seadus on Jumala poolt antud pedagoog. Pauluse ajal oli pedagoogi ülesandeks kasvava lapse eest igati hoolitseda ja kui tarvis, võtta tõrkuv laps käekõrvale ja viia ta kooli. Samamoodi toimib Jumala seadus. Ka see võtab meil otse kui käest kinni ja talutab meid Jeesuse risti juurde, et me seal kuuleksime, mida ütleb evangeelium. Hea sõber, sa vajad päästjat, sest sina ei oska elada seda elu nii, nagu sa peaksid. Sellepärast pidi Jeesus elama sinu eest täiuslikku elu ja surema sinu eest sinu surma. Aga läheme teise Moosese raamatu 19. peatükiga edasi. Loen salmid 6 ja 7. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Ja Mooses tuli ning kutsus rahva vanemad ja pani nende ette kõik need sõnad, nagu Issand teda oli käskinud. Siin on Vana Testamendi ainuke koht, kus kasutatakse väljendit preestrite kuningriik. Sarnane väljend on veel ainult Jesaja raamatu 61. peatüki 6. salmis, kus rahvast nimetatakse Issanda preestriteks. Mida mõeldakse väljendiga preestrite kuningriik? Kuna Iisraeli rahval ei olnud kuningat veel sel ajal ega tükka aega hiljemgi, siis viidatakse siin sellele, et Issand on kuningas. Ja kuna eelmine salm ütles, et Jumala päralt on kogu maailm, siis preestrite kuningriik tähendab, et Iisrael oli ja on mõeldud terve maailma preesterkonnaks. Sellele samale viitab ka teine siin kasutatud termin püha rahvas. Püha rahvas on rahvas, kes on teiste rahvaste hulgast eraldatud Jumalale. Nii erineb Iisraeli rahvas kõigist teistest maailma rahvastest. Väljendid preestrite kuningriik, Issanda preestrid ja püha rahvas on erilised. Uues testamendis kasutatakse neid väljendeid kristlaste kohta. Esimese Peetruse kirja teises peatükis salmides 9 ja 10 on kirjutatud, teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Inimestest, kes on toodud pimeduse keskelt Jumala juurde, on saanud Jumala oma rahvas, püha rahvas ja kuninglik preesterkond. Kuidas peab see püha rahvas või preesterkond oma ülesandeid siis täitma? Sellele küsimusele vastab Peetrus järgnevates salmides järgnevalt. Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas, hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Teise peatüki salmid 11 ja 12. Need lihtsad sõnad näitavad, millist elu on Jumala rahvas kutsutud siin maailmas elama. Kuninglik preesterkond ehk Jeesusesse uskuvad inimesed viivad maailma keskele sõnumi oma armulisest kuningast. Samalaadne oli ka see kutsumus, mille sai Iisraeli rahvas Siinai mäe juures ja mille eest ta tõotas hoolitseda. Kokkulangemus Iisraeli rahva ja kristlaste vahel ei ole juhuslik. Mõlemal on sama kutsumus. Loen teise Moosese raamatu 19. peatükist salmid 7 ja 8. Ja Mooses tuli ning kutsus rahva vanemad ja pani nende ette kõik need sõnad, nagu Issand teda oli käskinud. Ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ning ütles, me teeme kõik, mis Issand on öelnud. Ja Mooses viis rahva vastuse Issandale. Nagu näeme, rahvas võtab Jumala pakkumise vastu. Aga sõnad, me teeme kõik, mis Issand on öelnud, on pehmelt öeldes ülioptimistlikud. Ei kulunud kuigi palju aega, kui see sama rahvas juba laulis ja tantsis kuldvasika ümber. Tõotusi on alati lihtne anda, aga raske täita. Samasugune pimedus ja kergemeelsus on omane ka meie kaasaja kristlusele. Üpris lihtne on inimesel anda altari ees tõotus, et ta tahab sealt peale elada Jumalale ja lasta end ristida või ka õnnistada koguduse liikmeks. Hoopis ise küsimus on, kuivõrd see inimene ka edaspidi tegelikult Jumalale elab. Enamasti arvatakse, et piisab, kui inimene elab suhteliselt korralikku elu. Ma pole kellelegi midagi kurja teinud, ütleb mõnigi ennast kristlaseks pidav inimene. Sellised sõnad näitavad kõige ilmekamalt, et inimene ei tunne veel ei Jumala pühadust ega ka enda patusust. Ta usub, nagu Iisraeli rahvas Siinai mäe juures, et Jumala käskude täitmine pole probleem. Õiges mõttes võib kristlaseks saada alles inimene, kes on mõistnud, et ta pole võimeline elama nii, nagu ta peaks. Ainult selline inimene vajab ja võib võtta vastu Jumala armu ja päästjat. Edasi aga tulevad ettevalmistused käskude andmiseks. Loen salmid 9-11. Ja Issand ütles Moosesele, vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti. Ja Mooses kuulutas Issandale rahva vastuse. Siis Issand ütles Moosesele, mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme ja nad pesku oma riided. Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval astub Issand kogu rahva silma ees alla Siinai mäele. Seaduse andmine oli väga tõsine ja püha hetk ja selle jaoks tuli vastavalt ka valmistuda. Tuli end ette valmistada nii sisemiselt kui ka väliselt, riidedki vajasid pesemist. Aga seegi polnud veel kõik, loen salmid 12 ja 13. Aga hoia rahvast igast küljest tagasi, öeldes, hoiduge mäele üles minemast ja selle jalamit puudutamast. Iga ühte, kes mäge puudutab, karistatakse surmaga. Kellegi käsi ei tohi seda puudutada, vaid ta visatagu kividega surnuks või lastagu maha. Olgu loom või inimene, ta ei tohi jääda elama. Alles kui pikalt sarve puhutakse, võivad nad minna mäele. Siinai mäe juures toimunud sündmuste kirjeldustest näeme korduvalt, et Jumala tõeline ligiolu võib olla lausa eluohtlik. Seda võib võrrelda kõrgepinge vooluga, mis tapab, kui sellele minnakse liiga lähedale või kui ollakse sellega hooletud. Kui me tänapäeval seda ei taju, siis sellepärast, et me pole Jumala otsese väe ja ligioluga kokku puutunud. Tegelikult leidub ka tänapäeval kristlasi, kellel on samalaadseid kogemusi, ehkki hoopis väiksemas mastaabis. Üldiselt aga tuleb küsida, kas on meil tänapäeval enam väikestki aimu sellest, mida see tähendab, et Jumal on püha. Jumala vastu ollakse trotslikud, teda pilgatakse ja temast joonistatakse karikatuure. Paljud nendestki, kes peavad end kristlasteks, ei pea tema sõnast suurt lugu. Hoopis teistsugused mõtted ja tunded olid Iisraeli rahval, kui nad valmistusid vastu võtma Jumala käsku. Loen salmid 14-16. Ja Mooses tuli mäelt alla rahva juurde. Ta pühitses rahvast ja nad pesid oma riided. Ja ta ütles rahvale, olge valmis kolmandaks päevaks, ärge minge naiseligi. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarvehääl, nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Rahvas pidi olema Jumalaga kohtumiseks igas suhtes valmis ja nagu näeme, oli see kohtumine üpris hirmutav kogemus. Loen salmid 17-21. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad jäid mäe jalamile. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees. Selle sõits tõusis üles nagu sulatusahju sõits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarve hääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Ja Issand laskus Siinai mäele mäetippu. Issand kutsus Moosese mäetippu ja Mooses läks üles. Ja Issand ütles Moosesele, mine alla, hoiata rahvast, et nad ei tungiks Issanda juurde teda vaatama, et paljud neist ei langeks. Et mägi värises, see viib mõtted vulkaanipurskele ja mõned uurijad ongi arvanud, et Siinai mägi oli vulkaan. Piibel aga ei räägi siin sellest, milline oli mägi, vaid Issandaga kohtumisest. Mägi värises, kuna Issand laskus mäele. Sellega kaasnesid tuli ja suits. Tuli on piiblis mitmel muulgi juhtumil seotud Issanda tegevusega, suitsaga oli vajalik ilmselt selleks, et Jumala otsene ligiolu inimesi ei põletaks. Ükski inimene ei kannataks Jumala otsest nägemist välja. Loen 19. peatükist salmid 22-25. Ja preestritki, kes liginevad Issandale, peavad endid pühitsema, et Issand neid ei kohtleks karmilt. Ja Mooses ütles Issandale, rahvas ei või tõusta Siinai mäele, sest sina oled meid hoiatanud, öeldes, märgi piir ümber mäe ja kuuluta see pühaks. Ja Issand ütles temale, mine alla ja tule taas üles, sina ja Aaron koos sinuga. Preestrid ja rahvas aga ärgu tungigu üles Issanda juurde, et tema neid ei kohtleks karmilt. Siis Mooses läks alla rahva juurde ja kõneles nendega. Keset kõike hirmu äratavat kostab siiski Jumala armastav ja hoiatav hääl. See hääl annab inimestele teada, kuidas vältida surmaohtu. See hääl on rääkinud inimestele paradiisist alates ja räägib veelgi. Surmaoht on tõeline, aga inimene ei tarvitse surmasaagiks saada. Surma saab vältida, kui võtta tõsiselt seda, mida Jumal räägib.
Ma laulan uue laulu oma Issandale, et ülistada sind ja tõsta kõrgeks su nime. Ma tõstan oma käed usus su poole, et taustada sind oma südames.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral alustamegi Jumala poolt antud käskude selgitamist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile toredaid puhkepäevi ja taas kuulmiseni.
Ma tõstan oma käed usus su poole, et austada sind oma südames. Me ülistame sind. Me ülistame sind.